dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak 18. mart. Produžen pritvor bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović. Srbija nije obavestila Brisel o zabrani izvoza pšenice, brašna, kukuruza i ulja. Novinarsko udruženje osudilo sudsku kaznu za medije u Srbiji. Više od 2 miliona izbjeglica iz Ukrajine prešlo u Poljsku. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li Srbija u ovom trenutku treba da se uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije. Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Bilo bi dobro da se Srbija ranije opredelila, ali evo u ovako kriznoj situaciji sada je to dodatno pojačan pritisak.
Koje su posledice neusvajanja odluke vlade Crne Gore o sprovođenju sankcija prema Rusiji? Ministar spoljnih poslova Đorđe Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da će posledice biti teške po međunarodni integritet Crne Gore.
Vi znate da smo mi jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja ima usklađenost 100% sa zajedničkom vanjskom bezbednostnom politikom Europske unije. Ukoliko se ove odluke ne donesu, ukoliko vlada ove odluke ne donesu, dakle, onda će ta usklađenost da padne negdje na 50%, što znači da ćemo biti ispod Bosne i Hercegovine.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pritvor bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Dijani Hrkalović produžen je danas za još 30 dana. Pritvor Dijani Hrkalović produžen je zbog opasnosti od bekstva. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Višem sudu koji je doneo odluku o produženju pritvora. Bivša državna sekretarka MUP-a Srbije uhapšena je 15. oktobra po optužnom predlogu tužilaštva Srbije za organizovani kriminal sa bivšim saradnicima, bivši načelnik službe za specijalne istražne metode MUP-a Dejanom Milenkovićem kao i bivšim načelnikom Novosadske policije Miloradom Šušnjićem. Dvojica bivših funkcionera policije optuženi su za zloupotrebu službenog položaja, dok je Hrkalović optužena za dva krivična dela trgovine uticajem za koje je zaprećena kazna zatvora između 1 i 8 godina. Srbija do sada nije zvanično obavestila Evropsku komisiju o odluci da obustavi izvoz pšenice, brašna, kukuruza, ulja, izjavila je danas portparolka ove institucije Miriam Garcia Ferrer, koja je nadležna za pitanja trgovine i poljoprivrede. Ona je na konferenciji za novinare rekla da su upoznati sa nedavnom odlukom Srbije, ali da i dalje čekaju zvanično obaveštenje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je početkom meseca saopštio da će Srbija od 10. marta obustaviti izvoz pšenice, brašna, kukuruza i ulja, navodići da je zemlja na to primorana zbog skoka izvoza pšenice i brašna. Vučić je 14. marta najavio da će kontrolisan izvoz pšenice biti dozvoljen prema ugovorima država i zemalja regiona. Srbija je 2008. godine potpisala sa Evropskom unijom sporazum o slobodnoj trgovini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbiji je sa više adresa u Evropskoj uniji poručeno da se od zemalja kandidata za članstvo očekuje da se jasno odrede po pitanju rata u Ukrajini, te da je sve više sugestija da Beograd uvede sankcije Rusiji, izveštava Ljudmila Cezković.
Srbija za 3 nedelje ruske agresije na Ukrajinu nije pokazala nameru usklađivanja sa sankcijama Evropske unije prema Rusiji.
Posle izbora 3. aprila i formiranja nove parlamentarne većine i nove vlade, srpsko političko rukovodstvo mora biti jasno u svojoj posvećenosti strateškom izboru Srbije za Evropu.
Naveo je u pisanom odgovoru za RS izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Bilčik je to naveo u odgovoru na pitanje da li očekuje napredak u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji tokom ove godine. Bilčik je odmah nakon ruske invazije na Ukrajinu izrazio žaljenje što se Srbija nije pridružila svim sankcijama Evropske unije režimu Vladimira Putina.
Odmah nakon Putinove invazije na Ukrajinu saopštio sam da će izbor Srbije imati dalekosežne političke posledice. Stav Srbije već je izazvao širu raspravu o evropskoj perspektivi Srbije u Evropskom parlamentu. Očekujem da će ovo pitanje također igrati važnu ulogu u političkim debatama o mom izveštaju o Srbiji u Evropskom parlamentu kasnije ovog proleća.
Srbija je dan nakon invazije Rusije saopštila da smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine i podržala je rezoluciju UN-a o osudi ruske agresije na Ukrajinu. Ali je jedina zemlja kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji, a u toj odluci je skoro usamljena i u Evropi. Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, kaže ZRS da Beograd misli da se i dalje može izvlačiti na poziciju i Rusija i Evropska unija.
U ovom geopolitičkom trenutku ili-ili Beograd je potrošio svoj kapital da bi se mogao izvlačiti kao do sad.
Ocenjuje Weber u pisanoj izjavi ZRS. Zvaničnici u Beogradu kažu da ne mogu da uvedu sankcije Rusiji zbog svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. Srbija, osim zavisnosti od ruskih energenata, računa i na političku podršku Rusije oko Kosova. Stručnjak za Balkan Bodo Weber ocenjuje da će biti izuzetno teško da se nastavi politika sedanja na dve stolice, pogotovo čim prođu aprilski izbori, napominjući da ovo sada nije 2014.
Sa ruskom invazijom na Ukrajinu, koja je prouzrokovala dotad nezamislivo jedinstvo kako Evropske unije, tako i Zapada, situacija se preko noći promenila.
Srbija se nije pridružila ni sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji još 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. I pre ruske invazije na Ukrajinu neophodnost usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno pridruživanja sankcijama Rusiji, bila je neizostavna tema tokom susreta evropskih zvaničnika sa beogradskim.
Bilo bi dobro da se Srbija ranije opredelila, ali evo u ovako kriznoj situaciji sada je to dodatno pojačan pritisak.
Kaže ZRS Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Mi smo u svojoj knjizi preporuka više puta naglasili da je potrebno da Srbija odlučnije krene u usaglašavanje, bez obzira na to što formalno gledano ona nije obavezna da se 100% uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije do stupanja u članstvo.
Srbija je pristupne pregovore sa Evropskom unijom započela 2014. Od tada je otvoreno 18 pregovaračkih poglavlja, a dva su privremeno zatvorena. U februaru 2020. usvojena je nova metodologija, pa je 35 pregovaračkih poglavlja grupisano u 6 klastera. Do sada su otvorena 2 klastera, 1 osnove i 4 zelena agenda i održiva povezanost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Neusvajanjem odluke vlade Crne Gore o sprovođenju sankcija prema Rusiji zbog agresije na Ukrajinu stvara se pravna praznina, jer se Crna Gora formalno usaglasila sa Savetom Evropske unije o sankcijama, ali vlada Crne Gore te odluke ne sprovodi u delo. Ministar spoljnih poslova Crne Gore Đorđe Radulović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će neusvajanje odluke imati posljedice po međunarodni integritet Crne Gore. A kada je reč o unutrašnjem aspektu, postoji mogućnost da institucije Crne Gore ne mogu da zamrznu potencijalnu imovinu ruskih oligarha koji se nađu u Crnoj Gori. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem ministar Radulović odgovara na pitanje kako će se neusvajanje odluke o sprovođenju sankcija odraziti na Crnu Goru.
Shodno zakonu o restriktivnim mjerama, koji je zakon koji kaže ko donosi, ko sprovodi te odluke, on kaže članom 8 da odluke sprovodi vlada, ne ministarstvo. Situacija koja je bila, nažalost, na jučerašnjoj vladi je po meni razočaravajuća iz razloga što se iznenada i mimo pravila i procedura na samoj sjednici vlade htjelo dogovoriti da ministarstvo vanjskih poslova sprovodi odluke na teritoriji Crne Gore koje se tiču restriktivnih mjera, što je nemoguće, prvo što je protivzakonito jer je protivno zakonu o restriktivnim mjerama i po dva što je nemoguće zbog toga što ne mogu diplomati da stoje na graničnom prelazu i da gledaju koje lice može da uđe u Crnu Goru, ko ne. Niti oni mogu da hvataju jahte po Boki Kotorskoj ili da zamrzavaju račune. To radi vlada po dubini sa svojim organima koji su nadležni za to. To nisu samo, da kažem, međunarodne posljedice po Crnoj Gori koje su ogromne. Vi znate da smo mi jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja ima usklađenost 100% sa zajedničkom vanjskom bezbjednostnom politikom Europske unije. Ukoliko se ove odluke ne donesu, ukoliko vlada ove odluke ne donesu, dakle, onda će ta usklađenost da padne negdje na 50%. Što znači da ćemo biti ispod Bosne i Hercegovine. A to je dakle međunarodni aspekt. A što se tiče domaćeg aspekta, problematična je činjenica da u ovom pravnom vakumu potencijalno, jahte ruskih oligarha koje su na listi sankcija mogle bi slobodno da dolaze u Bokokotorski zaliv ili neki drugi vez u Crnoj Gori i formalno, pravno, niko ne bi mogao da im uradi ništa. Dakle, policija ne bi mogla da radi ništa, lučka kapetanija ne bi mogla da radi ništa, granična policija i tako dalje, ni ministarstvo kapitalnih investicija, zbog toga što ne postoji odluka vlade kojom se vlada obavezuje da će sprovoditi restriktivne mjere Europske unije. I ne samo to, dakle, to bi značilo da je Crna Gora hipotetički luka za ruske oligarhe i za potencijalni ruski kapital. Tako da su posljedice dvostruke. Dvostruke su u smislu spoljne politike, dakle sa 100% padamo negdje na 50%, a posljedice su i sa fona unutrašnje politike, jer kažem vam, organi koji su zaduženi za sprovođenje restriktivnih mjera poput policije, recimo, nemaju pravni osnov da zauzmu, da zamrznu i da uzmu neku jahtu koja bi bila u vlasništvu lica koje je na listi sankcija.
Kazna kojom je portalu Autonomije izrečena novčana kazna zbog prenošenja saopštenja političke partije predstavlja direktan napad na medijske slobode i javnu debatu, saopštio je danas Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Kako se navodi u saopštenju, portal Autonomija preneo je u januaru ove godine saopštenje opozicione demokratske stranke pod nazivom Demokratska stranka smeniti direktora srednje škole koji odbija prekogranični projekat. Nakon toga, Apelacioni sud u Beogradu je 14. marta, po tužbi direktora koji je spomenut u saopštenju, presudio da portal koji je preneo saopštenje treba tužiocu da isplati oko 100.000 dinara za naknadu nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, kao i troškove sudskog postupka. Upozoravamo javnost da je takva presuda bez presedana, jer sugeriše da mediji ne mogu prenositi stavove političkih aktera, odnosno da mogu biti sudski procesuirani i kažnjeni ukoliko ih bilo ko tuži jer su preneli bilo čiji politički stav, naveo je NDNV u saopštenju. Transparency International BiH prijavio je Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, zbog sukoba interesa, jer kako navode, firme u vlasništvu njegove porodice posluju sa državom i primaju značajne podstice iz budžeta. Iz Transparency BiH ističu da su firme u vlasništvu porodice Dodik dobile u 2021. godini oko 185.000 evra iz agrarnog budžeta i kompenzacionog fonda Republike Srpske. Na čelu ovog fonda je predsjednik vlade iz Dodikove partije. Milorad Milojević.
Transparency International pozvao je Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa Bosne i Hercegovine da istraži mogući sukob interesa u koji je uključen jedan od najviših zvaničnika u zemlji, Milorad Dodik, član BiH predsjedništva. Izvršna direktorica Transparencija za Bosnu i Hercegovinu, Ivana Korajlić, za Radio Slobodna Evropa je iznijela navode da su firme u vlasništu porodice Dodik dobile samo u prošloj godini oko 185.000 evra iz agrarnog budžeta i kompenzacionog fonda Republike Srpske.
Ovakav vid sklapanja i poslovanja sa institucijama koji se finansiraju iz budžeta je zabranjen i za bliske srodnike nosilaca javnih funkcija. Bio bi uspjeh da se bilo kakav predmet riješi za ovako visoko pozicionirane funkcionere, jednostavno kao poruka da postoji nekakav mehanizam sprečavanja sukoba interesa.
Korajlić je iznijela navode prema kojima su pravna lica Fruiteko iz Gradiške te Agrovoće i Global Liberty iz Laktaša u toku 2021. godine dobijala pomoć za saniranje štete od mraza, podršku za prodano i proizvedeno voće, regresirano dizel gorivo te protivgradne mreže. U prijavi Državnoj komisiji se tvrdi da je firma Ugostiteljstvo Agape u vlasništvu Dodikove ćerke dobijala u proteklom periodu poslove od Ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske u iznosima koji prelaze zakonski dozvoljeni prag od 2.500 evra godišnje. Milorad Dodik nazvao je tu prijavu zlom namjerom, te da se radi i o dijelu američkih napora da nešto pokažu.
Sve stoji transparentno, nikakav tu problem nije. Nemam pojma na što igraju. Tačno je da imaju određeni biznis u oblasti poljoprivredne proizvodnje, A to je sistemski zakon, to nije nikakav tender, to nije ništa. Sistemski zakon to rješava. Onaj ko se bavi, to ima. Zašto? Šta treba moje djece da pomru, jel, da nestanu?
Komisija za odlučivanje o sukobu interesa formirana je prije 2 godine i sastoji se od poslanika iz oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine, koji su predstavnici političkih stranaka. Još uvijek nije popunjena, jer joj nedostaju 2 člana, jedan Srbin i jedan Hrvat, koji su zamjenici direktora Agencije za prevenciju korupcije BiH. Predsjednica komisije Mira Pekić za Radio Slobodna Evropa ističe da prijava protiv Dodika još nije zvanično zaprimljena.
Ja sam već to više puta ponovila da je i to već sukob interesa, da mi odlučujemo eventualno postojanje sukoba interesa o našim kolegama. S tim je veoma bitno da se u što skorije vrijeme donese novi zakon o odlučivanju o sukobu interesa, gdje će članovi komisije biti ljudi koji će biti birani po konkursnoj proceduri.
Komisija je do sada održala 5 sjednica na kojima su donesene odluke protiv isto toliko funkcionera koji su bili u sukobu interesa. 2 od njih su Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjedavajući Doma naroda BiH, te Nenad Nešić, lider Demokratskog narodnog saveza i poslanik u državnom parlamentu, koji su kažnjeni oduzimanjem 10% od plate, odnosno oko 250 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 18. mart. Produžen pritvor bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović. Srbija nije obavestila Brisel o zabrani izvoza pšenice, brašna, kukuruza i ulja. Novinarsko udruženje osudilo sudsku kaznu za medije u Srbiji. Više od 2 miliona izbjeglica iz Ukrajine prešlo u Poljsku. Vrijeme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 11 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dragana i Mišo Đokić 8 godina gaje kalifornijsku pastramku. Ribnjak je u sklopu njihovog dvorišta u Kosjeričkom selu Seča reka, zaselak Zarić. Bazene su napravili na planinskoj rečici Tmuši, pritoci reke Skrapež. Đokići kažu da su ulaganja bila velika, ali posao je dobro išao sve do pojave epidemije pre 2 godine, kada se riba nije imala kome prodati. U pomoć su preskočile velike kompanije i nastoje riblji ergetin namaz od Kosjeričke pastramke. Novka Ilić.
Posao gajenja pastrmke nije mnogo naporan, ali ako se odlučite za njega, morate uvijek biti pored ribnjaka i spremno reagovati, kaže Dragana Đokić, koja u posljednje vrijeme obavlja najveći deo poslova.
Prvo je tu krenuo suprug, pa sam, eto, da kažemo, od neke 2019. preuzela ja, pa sam sad glavna, da kažemo. Suprug je pomoćnik u svemu tome. Imate lepo im perioda, imate perioda s problemima, ali polako, sve se to rešava u vodu. Mi jesmo u tom poslu 2014. ali još uvijek se učimo. I svaka godina je za sebe posebna. Svaka mlađa je drugačija. Uvijek imate nešto novo oko nje.
Mi kupujemo mlađ, uzimamo u studenici ili u Beloj reci, zavisi od godine. Voda je baš za kalifornijsku pastrmku idealna. I specifična je, ona je ovako kad gledate mutna, kad je uzmete u čašu u ruku, ona je bistra. Zato što uvijek nosi taj neki sitni sediment u sebi i ima dosta tih sitnih malih račića, planktona, što ribi odgovara i što ovoj pastrmci daje specifičan ukus i ljudi je prepoznaju među ostalima.
A ideja o ribnjaku potekla je od supruga Miša. Godinama je razmišljao kako da realizuje svoje planove i gledao kako to drugi radi. Ima problema, ali tako je u svakom poslu. Bitno je da se sva količina ribe može plasirati, tvrde Đokići.
Još dok sam bio mladih dana i tragao sam uvijek i istraživo još za vrijeme stare Jugoslavije. Obišao sam sve velike ribnjake u tadašnjoj Jugoslaviji. Skupio informacije jer do tih informacija se vrlo teško dolazilo i čitao sam nešto knjiga oko toga i po vremenski uslovi zavisi kakvi su lokalni. Suše su bile nekoliko godina uzastopno i mi smo imali značajnih problema. I velika su ulaganja, a vjerovatno i na tržištu je došlo do poremećaja zbog uvoza ribe iz inostranstva. I uglavnom što proizvedemo mi sve prodamo.
Bazirali smo se na to da ljudi više dođu tu, na lice mjesta, na bazen i da tu kupe, da znaju šta kupe, da je to sveža riba. Nešto malo dajemo na veliko, eto baš kad stigne taj ceo turnus, onda ide nešto na veliko, ribarnicama, restoranima, ali većinom smo naučili ljude da dođu preko cele godine, ima sveže ribe, kad god da dođu, riba je tu.
Dragana dodaje, od ovog posla se može lepo živeti, a tu je i saradnja sa brendom Argeta, koja je počela u vreme epidemije koronavirusom.
Argetu svi znate, evropski brend. Uzeli su pastrm kod nas, odradili su taj riblji namaz od kosjeričke pastrmke, pa smo dobili zaštićeno poreklo samim tim. Tako da su nas poznali i iz privredne komore dobili smo kao etno brend godine, zbog toga što smo, eto da kažemo, prikazali to ribarstvo u ovoj delu zapadne Srbije.
Prirodno okruženje u kome žive Đokići je idealno za seoski turizam. Sa tri strane su šumski proplanci. Ogromnim dvorištem slobodno šetaju misirke i guske, a u svako doba dana može se kupiti sveža ili ispečena riba. Te Đokići planiraju da se počnu ozbiljno baviti turizmom. Kažu, optimisti su jer se poboljšava epidemiološka situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Poljska granična služba saopštila je danas da je broj izbeglica koji su u tu zemlju ušli iz Ukrajine od početka ruske invazije prešao 2 miliona. To je više od broja stanovnika poljskog glavnog grada Varšave. Uglavnom su žene sa decom. Poljski graničari su prvi koji im pomažu nakon prelaska granice. Često najviše znače reči podrške, saopštila je granična služba. Prema podacima Ujedinjenih nacija, iz Ukrajine je do sada pobeglo više od 3 miliona ljudi. Nije jasno koliko je Ukrajinaca ostalo u Poljskoj, jer se smatra da su mnogi otišli dalje u treće zemlje. Rusija je 24. februara započela invaziju na Ukrajinu, što je najveći napad na evropsku zemlju od Drugog svetskog rata. Ukrajinska ombudsmanka za ljudska prava Ljudmila Denisova rekla je danas da je 130 ljudi do sada spašeno iz ruševina pozorišta pogođenog vazdušnim napadom u sredu u opkoljenom istočnom gradu Mariupolju. Stotine ljudi sklonili su se u podzemlje kada je pozorište bombardovala Rusija, razorivši zgradu prema ukrajinskim vlastima. U televizijskom obraćanju Denisova je rekla da su spasilački radovi u toku na licu mesta i da se još uvek nalazi 1300 ljudi u podrumu. Napadi na gradove širom Ukrajine nastavljaju se i 23. dan ruske invazije. Ipak Ukrajina još drži ključna područja zemlje koje Rusija pokušava da zauzme, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I dalje je najteža situacija u Mariupolju. Lokalne vlasti kažu da je u granatiranju uništeno oko 90% tog grada.
Gotovo tri sedmice grad Mariupolj je pod stalnim granatiranjem. Bolnica u tom opkoljenom gradu je prepuna s obzirom na to da su ruske snage uništile ostale medicinske ustanove u gradu. Tela ubijenih nalaze se i u podrumu, dok oprema za nove pacijente poneste, kaže Valerij Denhar, doktor bolnice u Mariupolju, koja je sada i hitna služba i porodilište i mrtvačnica.
Kako se mu privikaješ? No, potom vičera.
Naviknete se na sve. Ali kasnije, tokom noći, sve te slike vam prolaze kroz glavu. Ostale bolnice oštećene su bombama, ne primaju pacijente i tim radi hitna služba. Ne znam gde će sahraniti sve ove ljude. Najverovatnije u masovnu grobnicu.
U opkoljenom Mariupolju zarobljeno je oko 300.000 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su borbe u toku u centru tog grada. Američki institut za proučavanje rata ocenio je da će taj grad verovatno pasti u narednim sedmicama. Rano jutros nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo je i Lvivom. Ruske rakete pogodile su područje blizu aerodroma, zgradu fabrike za popravku aviona, ali ne i sam aerodrom. Fabrika je prestala da radi i niko nije povređen, rekao je gradonačelnik Lviva. Ponovo je granatiran i Kijev. U napadu je oštećeno 6 grada, uključujući i predškolsku ustanovu. Gotovo svakodnevni pregovori o prekidu vatre još uvek nisu dali rezultate. Nakon sastanka sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom, ministar spoljnih poslova Turske Čavušoglu kazao je da je njegova zemlja ponudila da bude domaćin razgovora između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.
Naravno, bit će nam drago da kao dio naših napora ponovo okupimo i ministre Dmitra Kulebu i Sergeja Lavrova u Antaliji, ali također moramo da postavimo osnovu za sastanak lidera Ukrajine i Rusije, što je prije moguće.
Turske napore pozdravio je ukrajinski šef diplomatije.
Mi bačemo tu rečenu sred tih krajin.
Apsolutno je prirodno da Tursku vidimo među zemljama sa kojima želimo da se dogovorimo o bezbjedonosnim garancijama za Ukrajinu. Turska je poštovana zemlja i faktor stabilnosti u Crnomorskom regionu.
Luka je garantom stabilnosti, tež faktorom stabilnosti u Crnomorskom regionu.
Inače, najavljen je i telefonski razgovor američkog predsjednika Joe Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Očekuje se da će tom prilikom Biden upozoriti svog kineskog kolegu da će Peking morati da plati cenu ukoliko podrži ruske vojne operacije u Ukrajini.
Britanski medijski regulator oduzeo licencu ruskom emiteru pod kontrolom Kremlja Russia Today RT usred istrage o njegovom izveštavanju o ratu u Ukrajini. Regulator Ovkom je saopštio da ne smatra da je vlasnik licence RTA Ano TV Novosti sposoban da ima dozvolu za emitovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ovkon je naveo da je odluka usledila nakon 29 tekućih istraga o nepristrasnosti vesti RTA i izveštavanja o aktuelnim događajima u ruskoj invaziji na Ukrajinu. Reagujući na ovu odluku, RT je saopštio da je regulator pokazao da nije ništa drugo do oruđe britanske vlade, prenela je agencija Reuters. Ruski kanal je već nestao sa svih platformi za emitovanje u Velikoj Britaniji ranije ovog meseca kao rezultat zabrane koju je uvela Evropska unija. Evropska unija je 2. marta obustavila distribuciju ruskih medija RT i Sputnik.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči francuskih predsjedničkih izbora u aprilu, nastojeći da smiri nasilne proteste na Korzici, vlada u Parizu ponudila je mogućnost autonomije svoje pokrajini na Sredozemnom moru. Dok su korzikanski lideri s oprezom pozdravili potez Emanuela Makrona, njegovi rivali tvrde da je reč o kapitulaciji i kršenju drevnog francuskog principa unitarne države, pišu svetski mediji. Pariz bi mogao da ponudi autonomiju Korzici, saopštila je francuska vlada, sugerišući da bi država možda bila voljna da olabavi svoj istorijski, centralizovani stisak nad tim mediteranskim ostrvom, gde nastoji da smiri višednevne nasilne proteste, piše Guardian. Spremni smo da idemo sve do autonomije, izvolite, reč je izgovorena, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin uoči posete ostrvu koju je usledila posle nemira u kojima je povređeno više od 100 ljudi. Uz napomenu da su protesti na ostrvu stvorili veliku krizu vlade nekoliko nedelja pre predsjedničkih izbora, Guardian ističe da je ovo prvi put da je ministar u francuskoj vladi predložio autonomiju Korzici, ostrvu sa 330.000 stanovnika koje se nalazi bliže Italiji nego kontinentalnoj Francuskoj. Rodno mesto Napoleona Bonaparte je deo Francuske od 18. veka i dok su njen status i pozivi na veću nezavisnost dugo uznemiravali Pariz, francuski predsjednici su te pozive gurali pod tepih. Pariz nije izneo detalje predloga o autonomiji, ali bi, ukazuje Guardian, rasprava mogla da ispita autonomni status u kojem Korzika preuzima određena zakonodavna ovlašćenja, kao što su oporezivanje, lokalni ekonomski razvoj i stambena pitanja na ostrvu, poznatom po velikom broju vikendica čiji vlasnici nisu Korzikanci. Nasilje na protestima ovog meseca izazvano je premlaćivanjem korzikanskog zatvorenika Ivana Kolone, koji je osuđen za ubistvo visokog ostravskog zvaničnika 1998. ukazuje francuski televizijski kanal France 24. Vlada je pokušala da smiri gnev ukidanjem statusa posebnog zatvorenika Koloni i dvojici njegovih saučesnika kojim zabranjuju da budu prebačeni u zatvor na Korzici. Međutim, taj potez nije uspeo da umiri demonstrante. Dok je potez Pariza, kojim je Korzici ponuđena mogućnost autonomije, s oprezom pozdravio predsjednik Ostravskog veća Gilles Simeoni, rekavši da ustupak otvara perspektive koje treba učvrstiti, rivali Makrona na izborima optužuju ga za kapitulaciju i kršenje drevnog francuskog principa unitarne države, ukazuje Times. Predsjednička kandidatkinja ekstremne desnice Marine Le Pen rekla je da Macron šalje katastrofalnu poruku popuštajući izgrednicima koji podržavaju ubicu prefekta države. Kandidatkinja konzervativnih republikanaca Valérie Pécresse rekla je da predsjednik popušta nasilju, dok je na levoj strani Anne Hidalgo, kandidatkinja socijalista i gradonačelnica Pariza, kazala da je Macronova ponuda izborni trik da pridobije naklonost Korzike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 18. mart. Produžen pritvor bivšoj državnoj sekretarki MUP-a Dijani Hrkalović. Srbija nije obavestila Brisel o zabrani izvoza pšenice, brašna, kukuruza i ulja. Novinarsko udruženje osudilo sudsku kaznu za medije u Srbiji. Više od 2 miliona izbjeglica iz Ukrajine prešlo u Poljsku. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura 11 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.